Tämä on sellainen asia, että tässä on vähän niin kuin hullu Jussin asemassa. Minä kolmannen kerran jo tänä päivänä sitten nousin tälle paikalle. Ja nuoria veljiä on tuolla pitkä rivi. Sana, jonka haluan tänä iltana tuoda teidän eteenne, on kirjoitettuna apostolien teoissa sen 11. luku. Jakeet 15 ja 16 Jeesuksen nimessä. Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Aamen. Apostoli Pietari piti tässä tuollaisen tilannekatsauksen eräästä kotikokouksesta, jonka hän oli pitänyt erään komppaniapäällikön kotona. Usein me suunnittelemme nämä tilanteet hengellisissä kokouksissa hyvin tarkkaan etukäteen. Miten ja kuka ja missä ja miten, millä tavalla asioita siinä kokouksessa hoidetaan. Mutta Jumala saattaa joskus tehdä sellaisen yllätyksen, että meidän ohjelmanumerot menee sekaisin. Ei tulekaan se järjestys sellaisena, kun me olemme sitä suunnitelleet. Ja niin myöskin tapahtui tuolla Korneliuksen kodissa, että Pietari oli puhumassa, niin silloin alkoi tapahtua merkillisiä asioita. Sellaista, jota ei oltu ohjelmanumeroon otettu. Siitä on vuosikymmeniä taaksepäin, kun kuuntelin kerran helluntaalaisten kesäkonferenssista juhla Jumalan palvelusta. Siellä oli Eino Manninen puhumassa ja kesken kaiken tuota puhetta tuossa kokouksessa yhtäkkiä alkoi sieltä yleisön joukosta voimakkaasti puhua kielillä eräs henkilö. Tämä kokous radioitiin. Ja minä olin kotona sitä kuuntelemassa. Ja tuli väkevä sanoma tuohon tilanteeseen. Manninen oli niin kauan hiljaa, kun profetia oli mennyt ohi. Ja sitten hän sanoi, että tämä ei kuulunut ohjelmanumeroon. Jumala saattaa tehdä tällä tavalla yllätyksiä, jotka eivät ole meidän suunnitelmiin noussut. Ja niin tapahtui myöskin tuolla Korneliuksen kotikokouksessa. Nyt Pietari viittasi tässä selostuksessaan, että pyhä henki tuli ei modernisoituna, vaan samanlaisena kuin se oli alkuseurakunnan aikana. Ja tähän samanlaisuuteen olisi meidänkin pyrittävä kaikessa, mitä hengellisellä alueella toimimme, eikä modernisoida taikka muunnella asioita toisenlaiseksi, niin kuin se ikävä kyllä tänä päivänä niin monessa seurakunnassa on. Pyhän hengen tuleminen on ratkaisevalla tavalla vaikuttamassa seurakunnan sekä yksilön elämään. Kun katselemme, miten Pietari sanoi, niin kuin alussa meidänkin päällemme, on syytä katsoa, mitenkä pyhä henki tuli alussa seurakunnan elämään ja ihmisten elämään. Siitä kertoo meille apostolien teot 2 ja luvun alusta näin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta. Niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Siinä oli se alkunäyttö siitä ensimmäisestä hengenvuodatuksesta, millä tavalla tämä ensimmäinen hengenvuodatus tapahtui. On merkillistä tietää se tosiasia, että jokaista ihmistä hallitsee jonkinlainen henki. Jos ei ole pyhää henkeä, niin sitten on jotakin toisia henkiä. Nämä henget saattavat olla eri nimikkeiden alla, mutta niitä on, ne ovat siis lähtöisin kaikki samasta lähteestä. Ja me tiedämme, jos pyhää henkeä ei ole, niin silloin ihmistä hallitsee pimeyden henkivalta niin voimakkaasti, että se pitää häntä vankina ja pakottaa hänet toteuttamaan tahtoaan. On vanginnut tekemään tahtoaan, niin kuin Raamatussa sanotaan. Jälleen kun pyhä henki tulee, tämä henki ei ota väkivaltaista otetta ihmisen elämään. Mutta ihminen voi tälle hengelle antaa valtuuksia elämän eri alueilla ja koko ihmisolemuksessa. Kun pyhä henki tuli, niin se sai aikaan sen, että se oli niin kuin startti suureen evankeliointiin. Siihen asti olivat opetuslapset jonkinlaisessa kaaostilanteessa, oli tapahtunut valtavia kokemuksia. Mutta kun pyhä henki tuli, niin kaikki unohtuivat ja kaikki jäivät taka-alalle, sillä pyhä henki toi tullessaan sellaista, mitä ihminen kipeimmin tarvitsee uskon elämäänsä. Jumalan tahto on tänäkin päivänä, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, uskova ihminen. Jeesus sanoo näin Luukas 12:49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Siinä Jeesus tuo esille sen, että hän on tahtonut tämän hengen tulen leviämiseen. Hänen tahtonsa on tänäkin päivänä tämän tulen levittäminen jokaiseen uskovaan. Niin, että jokainen uskova saa syttyä ja saa intoutua innostuksen tämän hengen valtaamana. Tästä tuli ennen helluntaita jo monia profetioita, että tällainen tapahtuma tulee olemaan seurakunnan historiassa. Ja oli oikein varoituskin Jeesukselta ennen kuin hänet otettiin ylös. Hänen ensimmäinen apostolien teot, ensimmäinen luku, 4. jae sanookin näin. Kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Hän ei siis tehnyt toivomusta, että olisitte ja viipyisitte, vaan sanotaan, hän käski heitä. Hän aivan kuin määräsi heille tämän tilanteen, että voi poistua Jerusalemista ennen kuin tapahtuu tämä hengenvuodatus. Minkä tähden hengenvuodatus on hyvin tarpeellinen? Siihen on painavia syitä. Sen tähden, että mekö nauttisimme tämän hengen vaikutuksesta, vai olisiko se joku semmoinen uskonnollinen muotivirtaus? Ei. Siinä on tekijöitä, jotka Raamattu tuo hyvin selkeästi esille. Raamattu sanoo apostolien teot 1:8 näin. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani. Pyhän hengen vuodatuksen tarkoitus uskovan elämään on se, että hän saa voiman, hengellisen voimapanoksen hänen elämäänsä. Sehän on meidän ongelmamme tänä päivänäkin, että monet meistä on voimattomia. Se voimattomuus näkyy siinä, että elämä ei ole sitä, mitä se tulisi olla. eikä todistus rohkeutta ole. Salaa sitä, mikä olisi esille julistettava. Näin oli opetuslastenkin keskellä. He olivat lukittujen ovien takana. Mutta kun pyhä henkit vuodatettiin, he saivat voiman ja pelkureista tuli rohkeita sankareita. Kiitos Jumalalle. Niin on tänäkin päivänä, kun pyhä henki valtaa ihmisen, niin häneen tulee yliluonnollinen voima, että hän voi olla todistaja sopivalla ja sopimattomalla ajalla ihmisten edessä. Apostoli Paavalista sanotaan näin, että kun hän täyttyi pyhällä hengellä, apostolien teot 9. luku jae 22, että hän sai yhä enemmän voimaa. Hengen täyteyden merkitys ei lopu siihen, jos kerran on täyttynyt hengellä. Jumalan armotaloudessa ei ole koettu koskaan energiakriisiä, vaan me tiedämme, voimaa on riittämiin. Ja silloin, kun me käytämme tätä hengen voimaa, niin sitä tulee se tarpeiden mukaan. Apostoli sai voimaa yhä enempi, mitä runsaammin hän sitä käytti todistukseen ja muihin taisteluihin. Toiseksi, kun pyhä henki tulee, niin Raamattu tuo esille opetuslasten elämästä sen, että ne tulivat yliluonnollisen rohkeiksi. Sillä seurakunta syntyi lainsuojattomaan olotilaan. Nythän kokouksissa ei saa häiritä. Jos ilmoittaa viranomaiselle, että häirintä on kokouksessa, niin viranomaiset poistaa häiriköt. Mutta siihen aikaan, kun seurakunta syntyi, seurakuntalaisilla ei ollut minkäänlaista lainsuojaa. Ja nyt tällaiseen tilanteeseen tarvittiin väkevä voitelu Jumalalta ja sellainen yliluonnollinen rohkeus. Apostolien teoissa 4. luku jae 13 sanoikin näin. Kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä, oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Siinä hengenvuodatuksen yhteydessä tuli sellaisia merkkejä, jotka muistuttivat Jeesuksesta. Tänäkin päivänä, kun ihminen uskova täyttyy pyhällä hengellä, niin häneen tulee jeesuslaisuutta melkoisesti. Kiitos Herralle. Hänet tunnetaan jeesuslaisuudesta hänen käytöstensä ja esimerkkiensä vuoksi. Opetuslapsistakin näkyi, että ne, jotka ennen olivat pelkureita, heistä tuli yliluonnollisesti rohkeita. He uhmasivat jopa kuoleman edessäkin Jeesuksen todistuksen esille tuomista. Ja sitten heillä luonnollisesti ei ollut minkälaisia edellytyksiä tähän tehtävään. Yksikään heistä ei ollut teologista koulutusta saanut. He eivät kuuluneet teologiseen tiedekuntaan eikä olleet teologista seminaaria käyneet. Mutta he olivat kalastajia. Ja tuolta kalastajan ammatista Herra oli kutsunut heidät seuraajakseen. Ja sitten tuli helluntaina sellainen humaus taivaasta heidän elämäänsä, että he olivat sivusta katsojien ihmisten silmissä sellaisia, jotka saivat ihmetystä aikaan heidän todistuksiensa tähden ja heidän rohkeuden tähden. Ja kolmanneksi, että heistä näkyi, he ovat olleet Jeesuksen kanssa. He elävät Jeesus-elämää ja Jeesuksen yhteydessä. Tänään on hyvä kysyä meiltä itse kultakin. Heijastuuko minusta? Heijastuuko sinusta, kun sinä elät arkea, että sinä olet jeesuslainen? Kyllä sinusta saattaa heijastua, että sinä olet baptistilähetys seurakuntaan kuulua. Taikka sinä olet helluntailainen. Kyllä nämä etiketit saattaa hyvin voimallisesti näkyä. Mutta on kysymys ihan eri asiasta. Helluntailainenkin voi mennä helvettiin, jos hän tekee syntiä. Ja baptistikin voi mennä helvettiin, jos ei hän tee, jos parannusta synneistään. Ja nyt on kysymys siitä, että jos me elämme hengen vaikutuksen alaisena, niin me saamme huomata, että Jeesus tulee meidän elämästämme esille. Minkä tähden? Koska hän uskon kautta asuu meidän sydämissämme. Ja me tiedämme, henki tekee eläväksi. Henki tuo tämän elämän esille, pyhä henki. Kolmanneksi, kun pyhä henki tulee, me saamme sitä, josta tänä päivänä ihmiset paljon puhuvat. Ja sanovat, että ihminen oikein erikoisesti haluaa tulla rakastetuksi ja rakastamaan. Raamattu sanoo näin, Roomalaiskirjeen 5:5. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Tämä yliluonnollinen rakkaus, se ei ole lällärirakkautta, eikä tämän maailman ajatuksia, vaan se on rakkautta, joka on puhdasta rakkautta, jonka hedelmä on ihan toisenlaista kuin ihmisten rakkaus, jota he rakkaudeksi luulevat. Apostoli Paavali kirjoittaa omasta elämästään tämän rakkauden vaikutusta pyhässä hengessä. Roomalaiskirje 9:3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani. Lihan puolesta. Kun tämän edessä kerran oikein hätkähdin ja pysähdyin ja ajattelin vakaasti, onko ylisanoja tässä Paavalin kirjoituksessa. Tuntuu niin korkeatasoiselta, mutta pyhä henki voimallisesti tuo esille tämän, että jos Paavali olisi uhrautunut ja sen tähden olisi voinut voittaa jonkun ihmisen Jumalan valtakuntaan. Hän olisi tämän hengen vaikuttavan rakkauden vuoksi ollut valmis jopa tällaiseenkin. Tehtiin hän Kristus synniksi ristin puulle. Jeesuslaista oli tullut Paavaliinkin. Hän tuli synniksi, että me voisimme synnistä vapautua. Näin Raamattu sanoo. Ja nyt, ystävät, ylimaallinen rakkaus täytti Paavalin sydämen, ja hän sanoo, soisin olevani pois kirottu Kristuksesta, jos siitä koituisi jollekin iankaikkisen elämän hyöty. Näin suuresta asiasta on tänä iltana kysymys. Monien kohdalla tämä asia on niin salattu ja niin pimennossa, että ihminen ei ymmärrä asian tärkeyttä ja kalleutta. Ja sen tähden monet suhtautuvatkin tähän asiaan noin vain yliolkaisesti, että he eivät ota sitä vakavasti. Mutta jos me hiljennymme ajattelemaan Raamatun ilmoitusta, niin huomaamme, miten suuresta asiasta on kysymys. Kun on kysymys pelastuksesta ja kun on kysymys Kristuksen antamasta elämästä. Kun rakkaus tulee elämäämme, sen vaikutus on voimallisesti koettavissa meidän toiminnassa. Se ei heitä meitä lepotuoliin telkkarin ääreen. Jos me itse kerran uskomme, että on olemassa helvetti, että on olemassa taivas. Sellainen ihminen, joka puhuu rakkauden Jumalasta ja istuu illat telkkarin ääressä, niin hänen puheensa on maailman suurinta valhetta jumalisuudestaan. Sillä Raamattu sanoo toisen korintolaiskirjeen 5:11 ja näin. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Uskoa. Se tekee meidät sellaiseksi, että me haluamme tehdä jotakin, joka koituisi pelastukseksi ihmisille. Ja tähän tehtävään me emme voi muuten antautua niin, että se olisi hyödyllistä, muutoin kuin täyttymällä pyhällä hengellä, saada hengen innoitus, saada voima, saada rohkeus ja saada taivaallinen rakkaus elämään. Silloin hengen vaikutus pääsee oikeuksiinsa meidän elämässä. Tässä yhteydessä sanottiin niin kuin alussakin. Ja me luimme, mitä alussa toiset, jotka täyttyivät pyhällä hengellä, he puhuivat kielillä. Se on merkillinen sana ja ajatus. Puhuivat kielillä. Mitä se semmoinen kielillä puhuminen sitten on? Silloin ensimmäisenä helluntaipäivänä sillä oli tarkoitus. Sillä oli monia kansallisuuksia, jotka olivat eri kieliryhmistä. Ja nyt, kun ei ollut kielimaisteria paikalla julistamassa Jumalan suuria tekoja, niin Jumala pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä jakoi lahjan näille, jotka täyttyivät pyhällä hengellä, niin että he puhuivat ymmärrettävää kieltä. Siellä monet eri kieliryhmät saivat kuulla Jumalan suurista teoista, miten ihmeellinen on Herra. Tänäkin päivänä saamme kiittää Jumalaa siitä, että tämä ei ole jäänyt museotavaraksi, vaan se on tänä päivänä konkreettisesti koettua elävän Jumalan seurakunnan yhteydessä. Siellä, missä pyhä henki hallitsee, ja siellä, missä pyhä henki pääsee ihmisiin vaikuttamaan oikealla tavalla. Raamattu sanookin, Markus 16:17, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Raamattu oikein painottaa tätä asiaa. Ei sellaisia, jotka vain harrastavat jumalisuutta, ei sellaiset, jotka ovat ulkokuorelta vain jumalisia, vaan Raamattu sanoo, nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia ja puhuvat uusilla kielillä. Eräs ryhmä uskovaisia selittää tämän niin, että tämä uusilla kielillä puhuminen tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa puhua uskon asioista, että se on uutta kieltä, mutta se on suurinta hömpötystä. Jumalan sana näyttää kirjaimellisesti sen, että se on kieltä, joka taivaan hengellisen vaikutuksen myötä tulee ihmisen elämään. Sitä emme voi kirjaimellisesti selittää, miten se tapahtuu, mutta sen vain tiedämme, että henki ottaa hallintaan kielen ja alkaa käyttää sitä tahtomallaan tavalla. Kielille puhumista onkin kolmea eri lajia Raamatussa, jotka tulevat hyvin selkeästi esille. Siellä, niin kuin jo mainitsin, ensiksi on tätä ymmärrettävää kieltä. Minä sain olla todistamassa tämmöisen tilanteen muutamia vuosia sitten ollessani Ruotsissa. Meillä Ruotsissa oli väkevä herätys ja siellä tuli myöskin monia semmoisia vaikean alkoholisti sidonnaisuuden piiristä uskoon. Ja nämä olivat semmoisia voimakkaita taisteluja, että nämä henkilöt pääsivät vapauteen ja pääsivät uskossaan eteenpäin. Siellä oli eräs veli, jonka nimi oli Lasanen. Ja hän oli sellainen veli, joka aina lankeili silloin tällöin alkoholiin kiusausten tulleen. Mutta tämmöiset, jotka lankeaa, niin ei neiden kanssa suuria ongelmia ole. Semmoiset, jotka luulevat olevansa hyvin korkeatasoista hengellisyyttä ja ovat itse keskeisiä, ne on semmoisia puskureita. Niiden kanssa on vaikeuksia seurakunnassa. Ne luulee itsestään enemmän kuin he ovat. Ja suurimmalta osalta nämä puskurit onkin vain kuorijumalisia, eikä heissä ole henkeä eikä elämää. Mutta niin kuin tämä Lasanenkin, hän lankesi, mutta kun hän oli langennut, hän tunnusti lankeemuksensa. Hän uudestaan ja uudestaan itkien sanoi, minä lankesin jälleen. Ja kun hän usean kerran tunnusti tämän, niin yhden kerran hän tuli sitten minun luokseni ja kun pyysin häntä kokoukseen, hän sanoi, että en minä tule teidän kokoukseen enää. Minä olen vain häpeäksi teidän seurakunnalle. Minä sanoin hänelle, että niin kauan kuin on päivä Ja niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, niin sinulla on oikeus tulla. Ja niin matkustimme sitten sieltä Aavistan kaupungista Söderforsiin. Ja Söderforsin Philadelphiassa pidimme kokouksen. Ja tämä kokous oli kaksikielinen. Ja siellä oli myöskin tämän ruotsalaisen helluntaiseurakunnan puhuja paikalla. Ja tuo kokous oli jälleen sellainen niin sanottu herätyskokous. Siinä jättäytyi useita sieluja. Mutta sitten kun jälkikokous alkoi, niin Lasanen oli hyvin murtunut. Ja hän hyvin epätoivoisena itkien painui sinne penkkirivien väliin polvilleen. Ja sanoi, että ei Jumala enää minusta välitä. Niin silloin yhtäkkiä tämä helluntaisaarnaaja, joka ei sanaakaan osannut eikä ymmärtänyt suomea, hän julistaa puhuja paikalta Lasaselle sinne takariviin, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu puhtaalla suomen kielellä. Ja kun Lasanen tämän kuuli, niin hän pomppasi kuin kumipallo ylös ja alkoi vierain kielin ylistää Jeesusta. Kiitos Jumalalle. Tänäkin päivänä kielillä puhuminen on arvokas lahja Jumalan seurakunnassa, kun henki pääsee sitä käyttämään. Minä olen tämän omin korvin kuullut, että tämä ei ole toisen käden tietoa. Minä olen itse kokenut tämän asian. Ja kuule ystäväni, tämänlaatuinen kielillä puhuminen, me tiedämme, se on voimassa vielä tänäkin päivänä. Sellainen ihminen, jolle Jumala on kielillä puhumisen lahjan antanut, älä häpeä käyttää sitä. Ole valmis silloin, kun henki vaikuttaa sinun elämässäsi. Anna tulla kielellä. Sitten katselemme toisenlaista kielellä puhumista. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku jae 2 sanoo näin. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näe kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. On olemassa kielillä puhumista, jota ei kukaan ymmärrä. Sellaista kielillä puhumista, että ei yksikään ihminen maan päällä ymmärrä sitä. Mutta se on kuitenkin tarpeellista ja se on kuitenkin Jumalan hengen vaikuttamaa. Ja kuitenkin se on siunauksellista. Minkä tähden? Sen tähden, että kielillä puhuja puhuu tuossa tilanteessa, jota ei kukaan ymmärrä, salaisuuksia hengessä. Kiitos Jumalalle. Mitä tämä tahtoo sanoa? Sota-aikana käytettiin rintamalla salakieltä, kun pantiin joitakin tuollaisia viestiä menemään. Sovittu salakieli oli käytössä ja sillä sitten, ettei vihollinen päässyt sitten näistä tarkoitusperistä tietoiseksi. Jumala on myöskin salakielen laittanut. Silloin kun on taisteluja, ahdistuksia, ollaan altarilla, on paineita yksilön ja seurakunnan edessä. Kun Jumalan ihminen menee polvilleen Herran eteen ja puhuu kieltä, jota ei kukaan ymmärrä, niin tuntuu siltä, että kun siinä taistelussa on Herran edessä, että se ratkeaa henkivalloissa ja tulee voimallinen kiitos ja ylistysmieli. Minkä tähden? Se on tapahtunut voitto ja perkele on jäänyt kauaksi. Koska hän ei tiedä, koska hän ei ymmärrä asioita, vaan Herran hengessä tämä taistelu menee läpi. Sitten kolmanlaista kielellä puhumista. Siitä tulee meille Jumalan sanasta 1 Korintolaiskirjeen 14.27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. On kielillä puhumista, jota voidaan selittää, mutta tarvitaan selittämisen hengen lahja. Ja kun on tällainen kielillä puhuminen, niin se on usein seurakunnissa käytössä siinä muodossa, että toinen saattaa puhua kielillä ja toinen saattaa sitten tämän kielillä puhujan sanoman välittää ymmärrettävälle kielelle. Ja tällainen on ollut tuommoista menneinä vuosina tuommoista tavallisempaa seurakuntaelämässä. Ja sen tähden Raamattu sanookin, että kun tulette yhteen, niin on jokaisella jotakin annettavaa. Eikös nyt ole ihan mennyt niin kuin nurikurin tämä asia? Kun seurakunta tulee yhteen, niin kaikki on kuin karvattomat linnunpojat, keltanokat auki ja sitten, että mitä saa. Eikä ollenkaan tuoda mitään. Ja Raamattu sanoo, että pitäisi tuoda kokoukseen. Ja usein on vielä niin kuin on siinä asteella, että syö melkein kaikki, mitä annetaan. Niin saattaa tulla semmoisiakin tilanteita, että tulee väärää ravintoa. Ja kun tulee semmoista ravintoa, niin katselee joskus pannun oikein merkille sen, että on niin hengellisesti kasvamaton, että saattaa syödä sitten minkälaisen moukun tahansa. Ei muuta kuin vähän kaula vaan nötkähtää. Meni alas, kun tuli, vaikka se oli ihan turmiollista. Olin kerran eräässä telttakokouksessa mukana. Seurasin tilannetta tuon kokouksen aikana. Puhuja puhui hyvin innostuneesti ja lahjakkaasti eräästä asiasta, joka on hyvin keskeinen seurakuntaelämässä, herätyksestä. Ja sitten hän käytti tällaista kuvaa. Sanoi, että Simpson sito ketut hännästä toisiinsa, pani tuleen ketun häntään ja ne juoksi filistialaisten ohrapeltoon ja tuli herätys. Siellä alas meni vain. Harvat oli semmoiset, jotka eivät uskoneet, ei kettuja ole koskaan herätyksessä käyttänyt. Ei Jumala käytä kettuja, kiitos Jumalalle. Herra käyttää vain puhdistettuja astioita. Ja ketut on kettuja. Jeesus sanoi, että viekää sille ketulle sellaiset terveiset Herodekselle, joka oli kettuluonne. Onkohan täällä kettuja tänään? Kuulkaa, ketut ei pääse taivaaseen. Ketun pitää tehdä parannuksen saadakseen Jumalan armon oikeaan aikaan elämäänsä. Kuule ystäväni, kun kielillä puhutaan, niin me tiedämme sen, että Jumala antaa siihen vaikutuksen, sellaisen vaikutuksen, josta on siunaus. Kun tulit tänne kokoukseen, toitko mitään muuta kuin pahan mielen? Kuule, kokoukseen pitää tulla aina Jumalan hengen vaikutuksesta. Vanha Simeon, hänessä sanotaan, että kun hän tuli Herran temppeliin, niin sanotaan, hän tuli hengen vaikutuksesta Herran temppeliin. Kiitos Herralle. Tällaisia miehiä ja naisia tarvitaan, jotka tulevat hengen vaikutuksesta Herran huoneeseen. Ja silloin alkaa tapahtua myöskin hengellisiä ilmiöitä. Kun on kysymys tämän hengen vuodatuksesta, niin me tiedämme sen, että se on evankeliumin eteenpäin viemisen vuoksi. Paavali sanookin ensimmäisen korintolaiskirjeen 14 jae 5, soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Paavali oli itse kova puhumaan kielillä. Hän sanoi, että hän puhuu enempi kuin kukaan teistä. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Kun on kysymys kielellä puhumisesta, se ei merkitse sitä, että se olisi tuommoinen ajanvieten lirkuttelu. Se on sanoma, jonka Jumalan henki vaikuttaa ihmisen elämään. Ja me tiedämme, että vain pyhän hengen vaikutuksesta saadaan kokea pyhän hengen siunaus, eikä mistään muualta. Tänä iltana, kun olemme olleet täällä Jumalan kasvien edessä, emmekö mekin sano, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Niin kuin alku oli alkuseurakunnassa hengenvuodatus. Ei mistään tuo sydän muuten saa kokea sitä siunausta, ellei se ole alkuperäistä. Sitä, mitä ensimmäisenä helluntaina saatiin. Emme me halua muuttaa, eikä tehdä toisenlaiseksi. Niin kuin tavataan sanoa näin, että sinulla on helluntailainen näkemys henkikasteesta. Toinen sanoo, sinulla on kirkollinen näkemys henkikasteesta. Kolmas sanoo, sinulla on vapaa kirkollinen näkemys henkikasteesta. Minä en ole kenenkään näkemyksessä. Minulla on vain yksi näkemys, ja se on tässä sanassa. se näkemys, mikä ensimmäisenä helluntaina laskeutui seurakuntaan. Se on se oikea näky. Se on se Jumalan sananmukainen näky. Se on se, joka tuo siunauksen. Jos me teemme pyhästä hengestäkin jonkun kirkon muunnelman, niin me tiedämme, että se ei ole enää pyhää henkeä. Siinä on jo jotakin sitten muuta. Niin kuin eräs sanoi, kun oli väkevä herätys ja ihmisiä tuli uskoon sitten, niin tuo veli oli seurakunnan puheenjohtajana ollutkin 30 vuotta. Hän sanoi minulle tällä tavalla, kun me järjestämme kastetilaisuuksia uskoon tulleita varten, melkein joka toinen viikko oli aina kastetilaisia, kymmenkunta ja toistakymmentä aina kastettiin. Niin eräässä seurakunnan kokouksessa tämä veli sanoi sitten vähän niin kuin uhdelle minua, että pitäisi nyt katsoa, kun nämä uskoon tulee, että ne on uskossa ja niissä on tämän herätysliikkeen henki. Minä sanoin, että kyllä nyt asia on sillä tavalla, että vaikka sinä olet ollut liki 30 vuotta puheenjohtajana, niin kun minä sinua katselen, niin uskaltaisi vieläkään kastaa. Sillä asia on sellainen niin, että jos me näiltä pohjilta poikkeamme, mikä on Raamatusta, niin silloin meille tulee aina niitä harkintajuttuja. Sitten on pykälä pykälän päälle ja uutta annettavaa. Mutta kun meillä on tämä järkkymätön, muuttumaton Herran sana, kiitos Jumalalle, se on sellainen kirja, jossa kaikki autuuden asiat on oikeissa järjestyksissä. Aamen. Me rukoilemme. Ylistetty olkoon Herran nimi. Kiitos Herra, että sinä vieläkin täytät pyhällä hengellä ja tulella. Ja Herra, kiitos, että sinä annat vieläkin alkuperäistä. Herra, siitä me iloitsemme, että sinun varastosi eivät ole lopussa. Herra, kiitos, että tahdot tänäkin iltana janoista juottaa. Hallelujaa, kunnia nimellesi. Herra, kiitos siitä, että tahdot uskossa uudistaa. Kiitos Herra, että sinä tahdot heikkoja vahvistaa, antaa uutta voimaa. Herra, kiitos siitä, että jokainen janova saa ja kolkuttavalle tahdotaan avata ja antaa runsaasti yltäkyllin, Herra, sinun sanoisi mukaan. Anna tämä ilta olla oikein sellainen ilta, jossa monet saa täyttyä pyhällä hengellä ja tulla uudestaan innokkaiksi sielujen voittajiksi. Herra Jeesus, me rukoilemme tänä hetkenä sinun nimessäsi, siunaa jokaista, joka tulee sinun suuren rakkautesi tähden, Jeesuksen nimeen, aamen.